Utanríkisráðherra Valgerður Sverrisdóttir.
Hæstvirtur forseti. Ég vil nú fyrst segja svona utan dagskrár í raun eða áður en ég fer að svara fyrirspurnum háttvirts þingmanns að þegar ég skoða verk mín sem iðnaðar- og viðskiptaráðherra þá er ég ákaflega stolt yfir því að það náðist mikill árangur í byggðamálum á þeim tíma sem ég fór með þau mál. En þá kemur að því að svara fyrirspurn háttvirts þingmanns sem er fyrir svona, með leyfi forseta, hyggst ráðherra beita sig fyrir því að hætt verði við að flytja störf á vegum ratsjárstofnuna frá landsbyggðinni, svo sem frá Bolungarvík, Langanesbyggð og Höfn. Ratsjárstöðvarnar fjórar sem hér umræðir eru reknar af Bandaríkjastjórn. Í endurtek eru reknar af Bandaríkjastjórn sem hefur gert stífar kröfur hagræðingu í rekstri þeirra, meðal annars vegna tilkomu tæknibreytinga sem stuðla hafa að sjálfvirkni stöðvana og fækkun starfsmanna samfara slíkri þróun sem hefur reyndar allstaðar átt sér stað. Þannig að það er miskilningur hjá háttvirtum þingmanni sem sagði hérna áðan að það væri verið að tala um að spara í utanríkisráðuneytinu. Þetta er Bandaríkjastjórn sem að rekur þessar stöðvar. Nú það má geta þess að það reyndist unda bjóða sumum þeirra starfsmanna sem sagt var upp störf á Miðnesheiði þar sem að stjórnstöð og miðstöð ratsjáréttilitsins er staðsett. Við skulum hafa hugfast að í upphaflegum áætlunum Bandaríkjamanna í viðræðum við íslensk stjórnvöld framtíð varnarsamstarfsins var gert ráð fyrir lokun norðurstöðvana tveggja. Þeir ætluðu að loka norðurstöðunum tveimur. Nú, þær lokanir, þær hefðu þegar verið komnar til framkvæmda ef ekki hefði náðst sá árangur í viðræðunum sem raunber vitni. Nú, eins og fram kemur í samkomulagi Íslands og Bandaríkjamanna varnarmál sem undirritað var í Washington 11. október síðastliðinn, þá hyggjast þjóðirnar ræða framtíðar fjármögnun og fyrirkomulag íslensku loftvarnakerfisins sín á milli og við NATO. Og ég vænti þess að farsæl niðurstaða náist í þeim viðræðum og að áfram verði reknar fjórar ratsjárstöðvar á Íslandi. Síðari spurning með leyfi forseta, telur ráðherra að öryggi ratsjárstöðva skerðist við að engin tæknimaður verður starfandi þar? Svarið er eftirfarandi, nei, ég tel ekki að svo sé. Sjálfvirkar ratsjárstöðvar hafa verið reknar með góðum árangri í öðrum löndum árum saman. Ratsjárstofnun verður með mjög öflugt kerfi sem verður áfram vaktað allan sólarhringin. Auk þess verður haldið áfram fyrirbyggjandi viðhaldi með reglulegum viðhaldsferðum út á stöðvarnar. Á undanförnum árum hefur sjálfvirkni í rekstri ratsjárkerfa aukist til muna og telja verður eðlilegt að rekstur ratsjárstöðuna hér á landi verði aðlagaður þeim breytingum, tæknilegum breytingum sem að þar hafa orðið ásamt þeirri hagræðingu sem fólkin er í þeim. Það er komið liðlega 10 ára reynsla af rekstri fjarstýðra ratsjárstöðva víða í Evrópu og Norður-Ameríku og þær hafa gefist vel. Ég get svo bætt við hæstvirtur forseti, þar sem að tíma mínum er ekki lokið, að sjálfsögðu er það mér ekki gleði efni að þessi ákvörðun hafi verið tekin af hálfu Bandaríkjastjórnar að draga þarna saman í rekstri, en við verðum hins vegar að horfast í augu við þessar tæknibreytingar sem að hafa átt sér stað. Það sem er aðal atrið í dag er það hvernig framtíða rekstri þessara stöðva verður háttað. Og það er það sem við ætlum að ræða við Bandaríkjamenn frekar og sennilega líka við NATO. En ég tel algjörlega augljóst að Íslendingar þurfi að taka á sig einhverja skildur í þessu sambandi líka.
Þeir málstu ykkur 87. þingmaður Norðvestur kjördæmis og gerist